Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Fanawidina azakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini Allah Ta'ala senantiasa memberi barokah, istiqomahan dan keteguhan di atas Islam, di atas sunnah, di atas al-haq. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa membuka pintu-pintu ilmu untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwan Abidina Azakumullah, pada pertemuan malam hari ini kita akan mulai dari bab yang ke-198. Bab As-Sibab, bab tentang caci mencaci atau cacian, celaan. Hadis yang ke-419. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibnu Umayyah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Umayyah, meninggal tahun 226 Hijriah. Qala haddatsana Isa bin Musa, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Isa ibn Musa. Isa ibn Musa At-Taimi, ada yang mengatakan At-Tamimi, diboleh At-Taimi, boleh At-Tamimi. Naam. Beliau berkulit merah, ya. Naam. Meninggal di akhir tahun 186 Hijriah. An Abdullah bin Kaisan, dari Abdullah bin Kaisan. Abdullah ibnu Kaisan, Abu Mujahid. Naam. Para ulama banyak yang mentaifkan beliau. Bahkan dikatakan mungkarul hadis, hadisnya diingkari. An Ikrimah, dari Ikrimah An Ibni Abbasin, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Ibnu Abbas pernah bercerita, istabba rajulani ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang laki-laki yang saling mencaci maki di masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasabba ahaduhuma, salah satunya mulai mencaci maki. Wal akhar sakit, yang lain yang dicaci maki diam, enggak balas. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalis. Saat itu Nabi tetap duduk. Ketika satunya mencaci maki, yang lainnya diam, Nabi duduk. Tsumma aqdal akhar. Tapi kemudian mungkin enggak kuat dengar caciannya itu ya. Yang lain balas. Asalnya diam, enggak balas cacian, Nabi tetap duduk. Lama caci terus, akhirnya dia enggak kuat balas mencaci maki saudaranya. Fanahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi langsung bangkit meninggalkan mereka. Faqilah, maka sikap Nabi ditanyakan kepada beliau, nahabta, kenapa Anda bangkit meninggalkan mereka? Qala nahabatil malaikatu fanhattu ma'ahum. Para malaikat sama-sama bangkit meninggalkan mereka, maka aku pun ikut bangkit bersama para malaikat. Inna hadha makana sakitan radatil malaikatu alalladhi sabbah. Orang ini ketika tadi diam, tatkala dicaci maki sama temannya, maka malaikatlah yang membantah caci makian temannya tadi. Falamma radda, tapi ketika dia membalas cacian temannya, nahabatil malaika, maka malaikat pergi meninggalkannya. Nah, hadis ini didhaifkan oleh Syalbani dalam Dhaif Adabil Mufrad nomor 63. Juga didhaifkan oleh Syalbani dalam Ad-Dha'ifah nomor 2923. Adapun sebab dhaifnya sanad hadis ini ialah Abdullah ibn Kaisan, Abu Mujahid Munkarul Hadis. Nah, Abdullah ibn Kaisan Munkarul Hadis. Kalau sudah dikatakan mukarrul hadis, itu dhaifnya parah ya. Nah, hadisnya diingkari berarti ditolak. Taib. Oleh sebab hadis ini sanadnya dhaif, maka tidak ada yang bisa kita ambil sebagai dasar hukum dari hadis ini. Namun secara makna hadis ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam secara umum, bahwa mencaci maki seorang muslim tanpa hak itu termasuk haram, termasuk dosa besar. Ini memang dalilnya secara umum ya. Kemudian juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam secara umum, disunahkan bagi orang yang dicaci maki tanpa hak oleh saudaranya untuk diam, tidak membalas dan memaafkan. Sunnah ya. Nah, baik. Kenapa? Karena kalau balas, dikhawatirkan balasnya itu keterlaluan, malah yang asalnya didolimi berubah menjadi apa ini? Dolim. Karena balasnya kebanyakan, ya. Nah, dicaci maki dengan 3 kalimah, balasnya 30 kalimah, 10 kali lipat. Nah, berarti dolim setelah didolimi. Nah, barakofiku. Kemudian juga secara umum kita harus menjaga kehormatan seorang muslim dengan tidak mencela, tidak mencaci maki, tidak menjatuhkan harkat dan martabatnya, berarti kita ikut menjaga kehormatan saudara kita. Tapi kalau kita mencela, mencaci maki, menjatuhkan kehormatan saudara kita, apalagi secara umum, di hadapan umum, disebarluaskan, berarti telah menghancurkan harkat dan martabat saudaranya. Kalau itu terjadi, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang dijatuhkan harkat dan martabatnya diam, tidak balas, memaafkan, tapi sudah gak percaya lagi sama orang itu. Nah, ini disunahkan seperti itu. Karena orang itu kalau sudah lisannya digunakan untuk mencela, mencaci maki saudara-saudaranya, tidak menjaga kehormatannya, maka harus diwaspadai lisannya. Kemungkinannya kedua, balas, ya, dicaci maki, ya balas, mencaci maki. Nah yang kedua ini sebetulnya boleh kalau seimbang, tapi karena susah mengendalikan lisan yang mungil ini, maka rawan untuk apa ini, melakukan kedoliman ketika membalas tadi. Taib. Ya seperti yang saya contohkan, dicaci maki dengan 3 kalimah, balasnya 30 kali kalimah. Nah, udah wis. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga walaupun hadis ini dhaif, enggak bisa kita pakai sebagai dalil, tapi secara umum mencela, mencaci maki saudara tanpa hak termasuk perbuatannya haram, termasuk dosa besar, termasuk penyebab perselisihan, persengketaan. Nah, baik. Hadis berikutnya yang ke-420. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Hisham ibnu Ammar. Hisham ibnu Ammar As-Sulami. Naam, meninggal di akhir bulan Muharram tahun 245 Hijriah pada usia 92 tahun. Syam ibnu Ammar As-Sulam. Nah, beliau termasuk khatib tetap Masjid Jami, ya, di daerahnya, terkenal dengan kefasihan lisannya, terkenal dengan kezuhudannya. Taib, barakallahu fikum. Ya, meninggal di akhir bulan Muharram tahun 245 Hijriah pada usia 92 tahun. Nah, qala haddatsana Rudayh bin Atiyah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Rudayh ibnu Atiyah. Rudayh ibnu Atiyah ini termasuk muadzin Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di zamannya. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Abi Ablata. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Abi Ablah. Naam, Ibrahim ibnu Abi Ablah. Abu Ablah itu bapaknya, ya. Namanya ialah Syamr ibnu Yaqban. Baik. An Ummi Darda, dari Ummu Darda, anna rajulan ataha, bahwa sungguhnya ada seorang laki-laki yang mendatangi Ummu Darda. Faqala inna rajulan nala minki inda Abdul Malik. Laki-laki ini lapor, wahai Ummu Darda, ada seorang laki-laki yang mencela, mencelamu, mencaci makimu di sisi Abdul Malik. Caci maki tapi sambil riba, ya. Nyaci maki orang dengan riba. Sudah dosanya caci maki, dosa riba, ya. Nah. Faqalat, maka Ummu Darda berkata, innu bana bimalai safina. Jika kami dicaci maki, padahal kami tidak melakukan apa yang ia cacikan, apa yang ia tuduh. Fatalama zukina bima laisa fina. Naam. Baik, maka lebih lama kami telah diberi ujian dengan apa yang tidak ada pada kami. Maksudnya kalau dia mencaci maki kami, padahal kami juga tidak melakukannya, maka kami sudah lama juga dipuji-puji sama orang, padahal kami tidak melakukannya. Ya, nah. Baik. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 323. Baik. Dalam hadis ini dijelaskan bagaimanakah sikap kita ketika dicaci maki oleh seseorang. Yakni dengan sikap yang terbaik yang dicontohkan oleh Ummu Darda, dengan tidak membalasnya, ditanggapi santai saja, ya. Kalau dicaci maki padahal kami enggak melakukannya, ya biasa. Sebagaimana kami juga biasa dipuji-puji sama orang padahal kami juga enggak melakukannya, ya. Nah, nyantai aja, enggak dibalas mencaci maki. Nah, ini merupakan contoh terpuji dalam menyikapi orang-orang yang mencaci maki kita. Dah, gak usah ditanggapi, gak usah dibalas. Nah, namun yang bisa melakukannya adalah al-khawas, yakni orang-orang yang memang khusus memiliki hati yang bersih, bisa lapang dada dalam menyikapi saudaranya. Soal biasanya kalau perempuan dicaci maki, wah, balasnya ngomel. Nah, bukan terjadi pada Ummu Darda. Beliau mengatakan sudah biasa kalau dia mencaci maki, padahal kami enggak melakukannya. Sebagaimana kami juga biasa dipuji-puji sama orang, padahal kami juga enggak melakukannya. Ya, sudah, enggak usah dibalas. Maksudnya begitu. Diam. Nah. Ini yang terbaik. Kalau mau balas, boleh, tapi harus sama. Kalau lebih, dolim. Nah, kawan berarti ya. Nah, untuk nyamakan itu susah. Ya, taib. Ya kalau nyamakan, ya dia ngomong banyak, kamu juga. Nah, gitu saja, selesai. Nah, kamu juga. Nah, sudah, berarti kan sama. Tapi kalau kamu juga, terus kasar, kamu tuh anaknya ini, baik tambah. Ya, nah, enggak imbang, malah rawan dolim. Nah, kita hendaknya mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balasan kejelekan ya harus sama. Nah, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nah, kepada siapa yang mau memaafkan kemudian dia mau bersikap baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak. Nah, balas boleh, enggak berpahala. Kalau balasnya berlebihan malah dosa. Nah, berarti kan enggak ada untungnya ini ya. Enggak ada untungnya kan? Baik. Balas sama hanya boleh, enggak berpahala ya. Balasnya lebih dolim, dosa. Berarti enggak ada untungnya. Kalau diam enggak balas, nah, fa'ajruhu 'ala Allah. Pahalanya Allah yang menanggung. Ini diamalkan oleh Ummu Darda. Makanya dalam hadis tadi yang kita baca yang pertama tadi, ya walaupun dhaif, ini sesuai dengan prinsip dalam ayat ini. Ketika diam enggak balas, Nabi tetap duduk. Ternyata malaikat yang balaskan ya. Nah, ketika ikut balas, nah, sudah Nabi berdiri bersama malaikat meninggalkannya. Nah, menunjukkan para malaikat sudah tidak membelanya lagi ya, karena dia sudah bela dirinya sendiri dan khawatir bela-belanya tadi itu berlebihan ya, bisa yang asalnya didolimi menjadi dolim. Baik. Kemudian hadis berikutnya yang ke-421. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Shihab ibnu Abbad. Telah menceritakan kepada kami Shihab ibnu Abbad. Kunyanya ialah Abu Umar. Meninggal tahun 224 Hijriah. Qala beliau berkata haddatsana Ibrahim ibnu Humaid Ar-Ru'asiyu. Ibrahim ibnu Humaid Ar-Ru'asi meninggal tahun 178 Hijriah. An Ismail, dari Ismail. an Qais, dari Qais, qala, beliau berkata, qala Abdullah, berkata Abdullah, idza qala rajul li sahibihi, jika ada seorang berkata kepada temannya, anta aduwi, kamu adalah musuhku, faqad kharaja ahaduhuma minal Islam, maka salah satunya telah keluar dari Islam, au bari'a min sahibihi, atau berlepas diri dari temannya. Qala Qais, Qais berkata, wa akhbarani ba'du Abu Juhaifah, setelah itu aku diberitahu oleh Abu Juhaifah. Abu Juhaifah namanya Wahab ibnu Abdullah. Ana Abdullah qala, bahwa sungguhnya Abdullah berkata, illa man taba, kecuali kalau tobat. Taib. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 324. Nah, dalam hadis ini ikhwan fillah a'azzakumullah terdapat larangan menjadikan seorang muslim sebagai musuhnya. Nah, baik, kita harus menghindari kata-kata musuh ya untuk saudara kita sama muslim. Kau tanyakan, kamu kenal gak sama si fulan? Fulan itu musuh bebuyutanku itu. Nah, gak boleh. Ya, musuh bebuyutan. Itu gak boleh. Ya, nah. Walaupun ada permasalahan yang terjadi di antara kita dengan dia, selama muslim jangan sekali-kali mengatakan sebagai musuh. Nah, karena istilah musuh Islam adalah orang kafir, berarti secara tidak sengaja, tidak sadar, kita menganggap saudara kita itu apa? Kafir. Nah, karena muslim itu persaudara, kalau musuhnya orang Islam ya orang kafir, begitu kan? Nah, maka dilarang mengucapkan kata-kata itu. Taib. Dalam hal ini terdapat teguran keras, kalau sampai ada yang mengucapkan demikian, berarti salah satunya keluar dari Islam atau temannya berlepas diri dari dia. Nah, karena mengkafirkan orang Islam itu haram ya, bisa berakibat kufur. Nah, illa man taba, kecuali kalau tobat. Barfi kemudian menunjukkan bahwa menjadikan saudara kita sama muslim sebagai musuh termasuk dosa besar. Sama seperti mengkafirkannya. Illa man taba, kecuali tobat. Tak tobat dosa apapun, kalau tobat maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Nah, kemudian kenapa kok disebutkan dalam bab mencaci maki? Jawabannya, menjadikan saudaranya sebagai musuh itu sudah di atas caci maki yang ada ya. Kalau caci, kamu tuh bajuan, yang kamu tuh dah binatang, anjing, macam-macam ya. Caci maki ya. Nah, ucapan yang jelek ya. Nah, tapi itu masih belum seberapa jika dibandingkan pernyataan kamu tuh musuhku. Nah, itu Karena sudah kalau dikatakan musuhku di sini adalah musuhnya orang Islam. Bahasa lainnya ialah kamu kafir. Itu yang layak aku musuhi begitu. Nah, jadi hati-hati dari ucapan-ucapan seperti itu. Barakallahu fikum. Karena muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Barakallahu fikum. Bab berikutnya yang ke-199. Bab sakyul ma. Bab tentang memberi minum dengan air. Ini al-ma di sini berarti air mineral, ya, air putih. Nah. Hadis yang ke-422. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Musaddad telah menceritakan kepada kami Musaddad qol haddatsana Abdul Wahid, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid qol haddatsana Laits, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Laits an Tawusin dari Tawus an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas adunnuhu rafa'ahu, aku mengira beliau meriwayatkan hadis ini secara marfu, ini sampai Nabi syakka lais lais ragu. Qala Ibnu Abbas berkata fi bani Adam sittuna wa thalathumi'ati sulama au admin au mafsil, anak Adam memiliki 360 persendian, itu sulama atau admin atau mafsil, itu satu makna persendian, ya. Ala kulli wahid fi kulli yaumin sadaqah, masing-masing persendian dalam sehari bisa menghasilkan sadaqah. Kullu kalimatin thayyibatin sadaqah, setiap perkataan yang baik dinilai sedekah. Wa aunu rajuli akhahu sedekah, seorang membantu saudaranya bernilai sedekah. Wasyurbatu minal ma'i yasqiha sedekah, seteguk air putih yang ia berikan kepada seseorang untuk diminum, seteguk loh, apalagi sak gelas gini, ya. Nah, bernilai sedekah. Wa imatatul adza anit tariq sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan juga bernilai sedekah. Taib, hadis ini diriwayatkan juga oleh al-imam atau Browning. Si Albani menghukumi hadis ini sahih li ghairi. Taib, dalam sahih ada bermufrad nomor 325. Ada sebab penilaian beliau hadis ini sahih li ghairi, kan sahih tak? Sahih li dzatihi, level yang bawah aja lagi sahih li ghairihi, berarti sahih tapi level 2. Dikarenakan ada sanad yang tidak cukup kuat, yakni Laith ibnu Abi Sulaim. Naam, ini mukhtalid, hafalannya agak kacau ya. Tapi ada hadis yang menguatkannya, banyak tawabi dan syawahidnya. Sehingga dengan riwayat-riwayat yang lain tadi mengangkat derajat hadis ini ya. Nah, hadis ini juga disebutkan oleh Syalbani dalam As-Sahihah nomor 574. Baik. Walaupun hadis ini adalah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, namun hadis ini derajatnya marfu, sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena yang disampaikan oleh Ibnu Abbas adalah perkara-perkara gaib. Ya. Seperti jumlah persendian manusia 360 persendian, ini gak bisa dilihat secara kasat mata ya. Nah, kemudian kok bisa menilai sodako? Yang menentukan sodako itu siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka kalau ada hal-hal yang terkait dengan itu tidak ada ruang berijtihad di dalamnya, maka nilai hadis tadi walaupun ucapan sahabat bernilai hadis marfu. Ditambah lagi di sini Al-Laits raku ya. Ini Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi atau ucapan Ibnu Abbas. Berarti ada kemungkinan ini dari Nabi juga. Barakofikum. Taib, sehingga hadis ini kita bisa mengambil faedah darinya. Yang pertama, secara tabiat setiap manusia memiliki 360 persendian. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia bisa memfungsikan 360 persendiannya tadi untuk mendapatkan pahala sedekah. Nah, barakofikum. Jadi ada gerakan. Nah, kalau manusianya bergerak, maka persendiannya ikut gerak, ya. Nah, kalau gerakannya itu yang baik, maka bernilai sedekah. Ini termasuk betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sampai kita bisa melakukan sesuatu yang mudah, ringan, tapi berpahala. Yang ketiga, dalam hadis ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berkata yang baik. Jika tidak bisa, diam. Dan itu berpahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu kalimatin thayyibatin shadaqah. insyaallah kalau ini diamalkan maka tidak akan terjadi yang tadi caci maki atau yang lain-lain. Maka kehidupan sesama muslim akan benar-benar apa ini? Tenang, tentram, ya, hangat, rukun, damai, ya. Kenapa? Yang didengar dari lisan-lisan mereka adalah kalimah thayyibah. Kita sebagai orang yang mengaku sebagai salafi, ahlussunnah wal jamaah, pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meneladani salafus salih, maka lisannya harus baik. Nah, ingat ya, ini teori ya. Penerapannya ketika ada kasus-kasus yang bikin telinga kita panas, bikin hati kita berkecolak, naam, terpancing provokasi, nah saat itulah lisan kita diuji. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik, kalau gak bisa diam maka berhasil. Tapi kalau ternyata terpancing kata-kata yang keluar, cacian, celaan, menghujat, dan lain-lain tanpa hak, nah ini pertanda lisan kita kualitasnya jelek, pertanda hati kita jelek, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tetap berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Nah, insyaallah akan dicontoh oleh anak-anak kita ya. Nah, anak kita enggak niru-niru. Ngomong-ngomong kotor, ngomong jelek, ya kenapa? Yang mereka dengar di sekitarnya baik-baik. Nah, nggak mungkin anak itu langsung ngomong sendiri sana kemari kalau nggak pernah dengar kalimat itu, ya kan? Nah, kalau nggak dengar dari bapaknya, ya dari pamannya, ya dari tetangganya, ya dari yang lain, ya. Nah, barakallahu. Makanya kalau semuanya ucapannya baik, insyaallah anak-anaknya juga bisa menirukan kata-kata yang baik. Ini yang paling penting. Termasuk faedah dari hadis ini ialah kita harus memiliki jiwa sosial dengan selalu membantu saudara kita sesuai dengan kemampuan kita. Ini nilainya sedekah juga. Bisa bantu dengan harta, dengan tenaga, pikiran, dengan ilmu, dengan keahlian yang kita miliki, termasuk nilai sedekah. Nah, di sini ada pertanyaan yang terkait dengan faedah tersebut. Ada yang bertanya, saya pernah dengar hadis, para siapa yang menolong saudaranya maka Allah akan menolongnya. Pertanyaan, bolehkah kita menolong saudara kita dengan tujuan agar Allah Ta'ala selalu menolong kita? Apakah hal ini mengurangi keikhlasan atau ibadah-ibadah lain yang kita mengharapkan fadilahnya? Apakah hal ini mengurangi keikhlasan? Nah, memang benar ada hadisnya. Wallahu fi aulil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Taib. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa kalau kita beramal hendaknya dengan ihtisab. Ya, ihtisab itu mengharap pahala dari Allah. Baik. Ini merupakan dalil bahwa kalau kita melakukan amalan dengan harapan agar dapat fadilah dari amalan tadi yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, itu tidak mengurangi keikhlasan dan termasuk bagian dari ihtisab, ya, mengharap pahala. Kenapa? Karena yang kita harapkan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Kita bantu saudara kita supaya saudara kita bisa membantu kita, karena Allah menolong kita, ya. Nah, kita membantu saudara kita dengan tujuan agar Allah menolong kita, teman ihtisab, ya, sehingga tidak mengurangi keikhlasan sedikit pun. Boleh. Misalkan dalam ayat-ayat yang lain, para siapa yang begini akan dapat begini, ya, terus kita beramal supaya dapat yang ditunjukkan itu, ya. Dokter rajin puasa supaya bisa masuk pintu apa? Ar-Rayyan, ya. Itu enggak masalah, termasuk ihtisab. Tidak mengurangi keikhlasan, bahkan termasuk bagian dari keikhlasan itu sendiri. Karena yang kita harapkan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau kita mengharap imbalan dari manusia, itu mengurangi keikhlasan, ya. Nah, ngasih orang itu supaya orang itu nanti rumahnya mau ditempati. Lagi, ya, bahkan mengharap sama orang itu. Nah, tapi kalau saya bantu orang lah, semoga Allah membantu aku dalam kesulitanku. Enggak masalah. Yang kita minta Allah, pahalanya Allah. Keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan. Namanya apa ini? Ihtisab. Ini termasuk berarti faedah dalam hadis ini. Tidak saja penilai sedekah, tapi membantu saudara kita bisa menyebabkan pertolongan Allah datang untuk kita. Naam. Wallahu ta'ala bissawab. Ini ada syubhat memang dari orang-orang sufiyah. Bahwasanya termasuk mengurangi keikhlasan atau bahkan gak ikhlas kalau kita beramal mengharapkan surga. Harusnya cuma mengharap ridha Allah, gak mengharapkan surga. Kalau mengharapkan surga berarti mengharap selain ridha Allah. Itu salah. Salah besar. Ya. Nah, karena surga yang kita harapkan juga surganya Allah. Ya. Nah, dan kita gak mungkin bisa masuk surga kecuali kalau kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya sama. Kenapa kok sampai segitu kan? Nah, itu nah syubhatnya itu. Nah, begitu. Jadi gak masalah. Termasuk ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Pahala itu berupa apa? Ya tadi itu, berupa surga, berupa fasilitas-fasilitas yang Allah sebutkan. Nah, baik, barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah keutamaan memberi minuman kepada orang lain. Di sini disebutkan minal ma. Taib. Jadi air putih saja sudah bernilai sedekah, apalagi kalau yang ia suguhkan minumannya itu tambah ada air putihnya, ada secangnya, ada jahenya, ada kopinya, ada susunya, ya, ada sari kacang hijaunya. Wah, sedekah semua banyak itu, ya. Nah, maksudnya kalau air putih saja yang nilainya murah bernilai sedekah, apalagi kita ngasih minuman orang yang nilainya apa? Mahal. Maka lebih apa ini? Bernilai sedekah lagi. Nah, terus Bapak jangan meremehkan masalah ini. Sedekah air, ya. Begitu. Nah, misalkan masjid ini, ya. Nah, jamaah-jamaah. Nah, mungkin karena musim panas, haus, ya. Nah, bisa dengan sedekah akhir. Dipocok-pocok dikasih apa namanya? Ya, mineral ya, tak kuah, kelep atau yang lain gitu. Barakallahu. Ya seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba ya, zam-zam. Tidak perlu nimba. Ya, enggak perlu ngambil di sumbernya. Langsung samping ada yang dingin, ada yang normal ya. Nah, insyaallah termasuk nilainya sudah kok. Barakallahu. Termasuk juga pengeboran-pengeboran air. Nah, ini tambah banyak sedekahnya. Termasuk sedekah jariah ya. Apalagi di tempat-tempat yang memang susah mencari sumber air kecuali harus ngebor dengan kedalaman yang sangat dalam. Maka luar biasa keutamaannya kalau kita sedekah dengan cara semacam itu, dengan pengeboran sumur, sehingga airnya bisa dipakai untuk masak, pakai mandi, pakai minum, ya. Nah, dan lain-lain. Barakufikum. Kemudian termasuk perbuatan yang dicintai dalam Islam, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, jadi kalau kita lihat di jalan ada hal-hal yang mengganggu kelancaran perjalanan muslimin, dan kita singkirkan, termasuk sedekah ya, duri, batu, pohon dan lain-lain ya. Nah, barakfikum. Taib, ini semuanya adalah perkara-perkara yang remeh, maksudnya mudah untuk diamalkan tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakfikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa menjalankan amal-amal saleh dan senantiasa memberi istiqomahan kepada kita. Nah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.